Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα μια μέρα θλίψης και αποχαιρετισμού. Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε γιατί και θα μας επιτρέψετε να φορέσουμε τα σκούρα μας, επειδή δεν είναι τηλεόραση και είναι ραδιόφωνο, στο ηχόχρωμα της εκπομπής και της σημερινής μας διαδρομής. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, ότι η απώλεια ενός δημόσιου προσώπου είναι κάτι που μας αφαιρεί από όλους και όλες, ανεξάρτητα από την σύνδεσή μας με το πρόσωπο που έφυγε, μας αφαιρεί ένα κομμάτι της δημόσιας γνώσης, του δημόσιου χρόνου που μας απασχόλησε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν έχει σημασία αν δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά ή αν είχαμε επαφή. Ένα δημόσιο πρόσωπο καταγράφεται και στην συλλογική μνήμη και είναι και ως ένα βαθμό, όχι τον ίδιο, έχουμε κάτι από αυτό. Όταν λοιπόν φεύγει, και μάλιστα όταν ένα τέτοιο πρόσωπο όπως Φόφη Γεννηματά, που είχε μια εικόνα αξιοπρέπειας, ηρεμίας, πάλις για τα ιδανικά της, δεν έχει σημασία αν κάποιος τα συμμεριζόταν απόλυτα ή αν ήταν πολιτικά οπαδός ή συνοδοιπόρος της Φόφης Γεννηματά, όταν ένα δημόσιο πρόσωπο που αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα ως παρουσία φεύγει από κοντά μας και με αυτόν τον τρόπο, σε μια ηλικία που δεν είναι αναμενόμενο, μετά από μια μάχη που την έδωσε δίνοντας και ένα υπόδειγμα και παράδειγμα αξιοπρέπειας και θάρρους στις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους, τότε παίρνει μαζί της και κάτι από μας. Το ξαναλέω, σήμερα ήταν ο δημόσιος αποχαιρετισμός, ολοκληρώθηκε με την κηδεία της Φόφης Γεννηματά. Για τους πολύ οικείους της όμως, και δει για το σύζυγο, για τα παιδιά, ο πραγματικός αποχαιρετισμός μόλις ξεκίνησε. Ίσως για κάποιους να μην έχει ξεκινήσει ακόμη αυτές οι διεργασίες, οι εσωτερικές, οι συναισθηματικές, η συνειδητοποίηση της απώλειας, δεν είναι κάτι σαν βίντεο κλιπ, μέσα σε 2-3 λεπτά γίνονται όλα. Θέλει χρόνο, είναι διαδρομή δύσκολη και επίπονη. Ο δημόσιος αποχαιρετισμός ολοκληρώθηκε έτσι όπως τον παρακολουθήσατε ή αν δεν τον παρακολουθήσατε, όπως μεταδόθηκε τουλάχιστον μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά για τον στενό κύκλο τώρα ξεκινούν αυτές οι διεργασίες. Ήταν μεγάλη όμως συμμετοχή κόσμου που δεν είχε προσωπική γνωριμία με τη Φόφη γεννηματά. Αυτό έδειξε και την εμβέλεια της προσωπικότητάς της στο δημόσιο βίο, στη δημόσια αντίληψη, στη συλλογική μνήμη. Και επομένως με αυτή την έννοια είναι ένα σκούρο πέπλο, ένα σκούρο ύφασμα που κάθεται πάνω στην επικαιρότητα του δημόσιου χώρου. Εκ των πραγμάτων, χωρίς να κρύβει όμως, πάρα πολλά και σημαντικά που γίνονται. Και τα περισσότερα, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές κατηγορούμεθα εμείς δημοσιογράφοι ότι μόνο τα κακά καταγράφουμε, δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι τα δυσάρεστα και τα δύσκολα παραπέρνουν χώρο στην πραγματικότητα. Γιατί στην επικαιρότητα μπορεί να το κάνεις τεχνητά. Δηλαδή γίνεται κάτι πολύ ωραίο, κάνει κάποιος μια ωραία κίνηση, ξέρω εγώ, αλληλεγγύης, αλτρουισμού, δεν το καταγράφει κανείς. Μετά καταγράφεις 3 εγκλήματα, λες ρε παιδί μου, 3-0 το κακό με το καλό. Ενώ μπορεί να είναι 3-1 ή μπορεί να είναι και 3-3. Απλώς δεν εντυπωσιάζει τόσο πολύ το καλό αν δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο και βαρύγδουπο. Αυτή όμως η πραγματικότητα, η επικαιρότητα φαίνεται να έχει περισσότερο πραγματικό υλικό από δύσκολα, από πράγματα που θα θέλαμε να τα αποφύγουμε, αλλά όταν είναι απέναντί μας δεν μπορούμε. Και ίσως όπως μου έγραψε και ένας ακροατής, ένα ηλεκτρονικό γράμμα που μου έστειλε, ηρίστε εμπαρόδο, θα σας πω τώρα και τους τρόπους επικοινωνίας, θα θυμηθώ να ξαναπώ και το mail, γιατί πολλές και πολλοί παραπονιέστε που δεν το λέω, δεν το θυμίζω και θέλετε να γράψετε κάτι πιο αναλυτικό και δεν μπορείτε να το στείλετε. Μου επεσήμανε όμως, έχει γίνει και άλλη φορά όταν φεύγει ένα δημόσιο πρόσωπο, ότι δεν είχε αξία, δηλαδή μου λέει ο 18χρονος Δρωμά που έχασε τη ζωή του όντας άοπλος για κάτι το οποίο δεν τιμωρείται με θάνατο, δηλαδή το να κλέψει ένα αυτοκίνητο δεν επισύρει την ποινή του θανάτου. Είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος επειδή ή έκλεψε ή συμμετείχε, γιατί δεν ξέρουμε ούτε καν το βαθμό συμμετοχής στην κλοπή του αυτοκινήτου, ούτε τίποτε, να χάσει τη ζωή του. Νίκος μου λέει, 18 χρόνων, δεν αξίζει μια αναφορά, αξίζει και πολλές. Και είναι ένα θέμα που επειδή βρίσκεται και σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, δεν πρόκειται να το αμελήσουμε. Δεν αξίζει, μου λέει, μια αναφορά ένα 40χρονος εργάτης που έχει τελειώσει τη δουλειά του λιμενεργάτη στο λιμάνι, πάει να φύγει και τον σκοτώνει ο γερανός και δεν γυρίζει ποτέ στο σπίτι. Βέβαια αξίζει. Δεν βάζουμε μια ζυγαριά και λέμε ότι η ζωή του ενός ή της μιας είναι σημαντικότερη. Έχουμε πει ότι οι ζωές, στο πόσο πρέπει να τις προστατεύσουμε, έχουν την ίδια αξία. Είναι όμως αναμενόμενο, το ξαναλέω, δεν το λέω για δικαιολογία, ένα δημόσιο πρόσωπο που επηρεάζει ακόμη και με την παρουσία του, είναι γνώση στο μυαλό περισσότερων ανθρώπων, να καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο χώρο στην κάλυψη της απώλειάς του. Αυτό είναι. Αλλιώς δεν συζητάμε τι γίνεται στην οικογένεια του 18χρονου, μια που το είπα, ο πατέρας του 18χρονου Ρωμά που σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών εμφανίζεται σε ένα βίντεο στο διαδίκτυο, κάποιος φίλος ή συγγενής το ανέβασε, να λέει ότι παρακαλώ τους πολίτες να μην κάνουν καταστροφές στο όνομα του γιού μου, περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να το αποδώσει αυτό που είναι δίκαιο. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του να δίνει μια τέτοια, να έχει δηλαδή το ψυχικό σθένος να δώσει μια τέτοια συμβουλή. Όχι, δεν θα τα αφήσουμε όλα αυτά και ούτε θα χαθούν μέσα στην επικαιρότητα που αναγκαστικά έχει ένα περιορισμένο χώρο χρόνο και κάποιο θέμα κυριαρχεί. Παρακολουθώντας όμως και όλα όσα έγινε και στην εκκλησία και στο νεκροταφείο, δεν μπορώ να πω, παιδιά, ότι ακούγοντας την 24χρονη κόρη της Φόφης Γεννηματά να μιλάει για τη μητέρα της, ότι κατάφερα να μην βουρκώσω. Δεν τα κατάφερα. Για το δημόσιο πρόσωπο, το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές από χθες, είναι και σε ένα βαθμό δικό μας. Άσχημα, καλά, οτιδήποτε, δεν θέλω εγώ να πάω σε αγιογραφίες, αλλά είναι ως ένα βαθμό και δικό μας, γιατί το γνωρίζουμε έστω από αυτή την απόσταση. Γνωρίζουμε τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, παιδιά. Και εκτός από τον Κώστα Λαγιάννη που βάζει στο jukebox τα ωραία δισκάκια για να τα έχουμε εμείς για ώρα ανάγκης, έχουμε τη Μαρία Τζελα Μεταλλινού που όχι μόνο επιλέγει από το jukebox αλλά βάζει κι άλλα. Έχει μερικές φορές και κάτι εξαιρετικές ιδέες που πολύ χαίρομαι που την έχουμε στην παρέα μας και είναι συνεργάτηδά μας. Έχουμε τη Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και αυτό μας κάνει να νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Και όταν συναντάμε το Χάρη Κουτουλογέννη, γιατί δεν τον έχουμε κάθε μέρα αυτόν, αναγκαζόμαστε να τον μοιραζόμαστε και με άλλα προγράμματα και εκπομπές. Όταν τον έχουμε όμως στην Τράπεζα Ήχου, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και σας καλησπερίζω στο απολύτως σχετικό για άλλη μια φορά. Σας ενημερώνω εγκαίρως ότι 6 και 33 πρώτα λεπτά ο ήλιος θα πάει για ύπνο. Σήμερα έχει τη γιορτή του ο Νέστορας. Δεν μπορούμε να μην του πούμε χρόνια πολλά. Και αν θέλετε σκέψεις και οτιδήποτε άλλο να μοιραστείτε μαζί μας, έχουμε τρεις τρόπους στη διάθεσή σας. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε. Δύο γραμμές μόνο για σας τις έχουμε. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων φυσικά, τα SMS, για να το λέω στα ελληνικά για να καταλαβαινόμαστε. Γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και εμφανίζεται εδώ στην οθόνη και γίνεται μέρος της απογευματινής ραδιοφωνικής μας κουβέντας. Τώρα είστε στο Facebook και θέλετε όμως ακούτε και την εκπομπή να στείλετε ένα μήνυμα κτλ. Εύκολο, είναι πρώτοπρόγραμμα.gr την διεύθυνσή μας. Στέλνετε το μήνυμά σας και αυτό, να, όπως ο Βαγγέλης, όπως ο Τάσος, και εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη και προσπαθώ και εγώ, ειλικρινά το προσπαθώ, δεν το λέω έτσι, να το βάζω μέσα στην κουβέντα για να πλουτίζει ο λόγος της εκπομπής. Και επειδή σας έλεγα για την επικαιρότητα, όταν είναι συχνές ειδήσεις σαν για αυτή, ένα 16χρονο λέει μαθητή μέσα στο πρώτο ΕΠΑΛ Αθηνών τον μαχαίρωσαν 10 άτομα, μέσα στο σχολείο. Αυτά ήταν πράγματα που τα βλέπαμε στις ξένες σειρές κάποτε. Τώρα δεν ξαφνιάζεσαι τόσο πολύ. Και αυτό είναι κακό το ότι δεν ξαφνιαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί πέφτουνε και όλα μαζί. Έχουμε έναν 18χρονο, του επιτέθηκαν λέει 10 άτομα για να του πάρουν το κινητό και τα χρήματά του. Σταμάτησαν οι 4, ήταν με μοτοσυκλέτες. Πάλι σκηνή. Από ξένη, από αμερικάνικη ή άλλη σειρά. Έγιναν επεισόδια με αντιεξουσιαστές που έκαναν διαμαρτυρία και είδαμε, δυστυχώς το λέω, γιατί σας έχουμε πει και ως εκπομπή, εμείς δεν λέμε «Ω, οι αστυνομικοί είναι κακοί» ή «Α, οι αστυνομικοί είναι άγιοι». Είναι επαγγελματίες που τους ορίζει η πολιτεία να κάνουν κάτι και επομένως τους στηρίζουμε για να κάνουν σωστά το έργο τους. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον να σπάει ένα τζάμι ενός μαγαζιού και να κόβεται μια κοπέλα, γιατί δεν είναι πάνω σε μια συμπλοκή που λέει και δεν μπορείς αυτό να το περάσεις, με συγχωρείτε για την έκφραση, στον ντούκου, πρέπει να δεις τι ακριβώς γίνεται και πρέπει να το βλέπουν τα ίδια τα σώματα ασφαλείας, γιατί κάθε τέτοια συμπεριφορά αμαυρώνει μια εικόνα, μπορεί αδίκως για τους υπόλοιπους, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα μέρες που εξετάζεται αυτή η υπόθεση για το αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν δικαιολογημένα ή όχι, και εγώ δεν θα πω, όπως πρόλαβα να κάνουν κάποιοι, δυστυχώς και πολιτικοί, κάποιοι πρόλαβαν να συγχαρούν, κάτσε να δεις τα πραγματικά περιστατικά, κάποιοι άλλοι βέβαια πρόλαβαν να καταδικάσουν, κάτσε να δεις τα πραγματικά περιστατικά και αν έχεις αμφιβολίες για το αν η έρευνα γίνεται σωστά, αυτό βεβαίως να το πεις. Αλλά μπράβο που έριξαν ή έριξαν και επομένως είναι κτίνη, γιατί το διάβασα και αυτό. Κάτσε να δεις πρώτα. Εδώ η είδηση που μάθαμε στην αρχή άλλαξε καμιά δεκαριά φορές μετά για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ακόμη βρίσκεται υπό έρευνα όλο αυτό. Θέλω να πω να μην βιαζόμαστε. Όμως μαζεύονται πάρα πολλά τέτοια παιδιά. Μαζεύονται πάρα πολλά. Λοιπόν, με το που το είπα ήρθανε, οπότε κάποια τα διαβάζω από τώρα νωρίς για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Ότι γράφει ο Βαγγέλης, με απόλυτο σεβασμό λέει στη μνήμη της Φόβης Γεννηματά, όλοι την παραδέχονταν, αλλά τελικώς λέει λίγοι την ψήφισαν, μια κοινωνική υποκρισία. Ναι. Τώρα αυτό με τη φυλακή δεν το καταλαβαίνω, Βαγγέλη μου, γι' αυτό δεν το διαβάζω, δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι για την καταστροφή μιας ζωής. Κάποιο άλλο θέμα είναι και τώρα ξέρεις μέσα σε όλα δεν μπορώ, αλλά παίζει ρόλο και αυτό που επεσήμανες, η Αντιγόνη που στέλνει την καλησπέρα της, ο Βαρθαλάκης και για τον 20χρονο, 18χρονος τελικά ήταν ο Νίκος που έχασε τη ζωή του, γιατί έχει και όνομα, έχει και επίθετο βέβαια, δεν είναι αυτό που λέει, γιατί λέει ο επιθετικός προσδιορισμός Ρωμά δεν περιέχει λέει κάποια ψήγματα διαχωρισμού, δεν θα έλεγες ας πούμε ένας 18χρονος κριτικός κεφαλονίτης, ακινθινός δεν είσαι χάρη μου. Καταλάβει ότι είσαι επτανήσεως, φαίνεται μερικές φορές. Για μένα, λέει ο Βαρθαλάκης, ήταν ένα 20χρονο παιδί. Ναι, ή 18χρονο. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Η Πέπη και με το χαμό της Φόφης και τον άλλο χαμό του αδικοχαμένου νεαρού, άρρωστα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα σας μηνύματα. Α, για να ακούσουμε αυτό. Ναι, θυμήθηκα ότι μια τέτοια μέρα, το 13, έφυγε ο Lou Reed, ο Louis Allen Reed. Δικό του δημιούργημα ήταν η Velvet Underground. Να πούμε και ένα καλό, παιδιά, σήμερα έχει γενέθλια ο Ζαγοράκης. 1971 γεννήθηκε. Τόσο πολύ σπουδαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, συνδεδεμένος και με το ευρωπαϊκό μας τρόπαιο. Τι λέει εδώ ο Βασίλης? Δρυμή κατηγορώ, λέει, για τους προσκυνητές του Αγίου Δημητρίου και σωστά. Για την κηδεία όμως, λέει, της Φόφης Γεννηματά, απλά είναι Τετάρτη. Ναι, δεν ξέρω αν φιλούσαν βέβαια κάτι βγάζοντας τη μάσκα και τα λοιπά. Νομίζω ότι τηρήθηκαν όσο τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, αλλά αν παραβιάστηκαν δεν υπάρχει καμιά διαφορά, Βασίλη μου. Εντάξει, δεν τα έχουμε, δεν έχουμε τίποτα εναντίον ούτε του Αγίου Δημητρίου ούτε των εορτών. Ενδιαφέρον μήνυμα, δεν έχει χωρέσει να μπει και το όνομα, αλλά θέλω να το διαβάσω πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και τα λοιπά. Στη ζυγαριά της ζωής είναι η ίδια η αξία της ζωής, λέει, του νεαρού Ρωμά με τις Φόφης και με τη δικιά μου, αλλά έχουμε διαφορετικό αποτύπωμα σαν ίχνος που θα αφήσουμε. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, καθώς η ζωή πορεύεται ταυτόχρονα σε πολλούς δρόμους, πολλές διαδρομές και μέσα στη θλίψη, άλλωστε σε λίγο θα επανέλθουμε σε αυτό που είναι το βασικό θέμα της απώλειας Φόβης Γεννηματά. Κοιτάμε και τα γύρω-γύρω, αυτά τα μικρά της ζωής, ιδιαίτερα τα σπορ που είναι οι μικρές καραμελίτσες όλων μας, για να μπορούμε να σηκώνουμε τα υπόλοιπα βάρη. Ακούγοντας Lou Reed, υποδεχόμαστε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ελπίζουμε να είναι της αρεσκίας του η επιλογή. Καλησπέρα, Πέτρο.
Καλησπέρα, βεβαίως, μια χαρά. Άλλωστε είναι όπου λένε, όπου ακούς μουσική πες, κάτι καλό θα παίξει.
Κάτι
καλό είναι.
Ναι, και ήταν μορφή ο Lou Reed. Σαν σήμερα έφυγε το 2013.
Α, μάλιστα. Το 2013,
Ναι, ναι, ναι. Άντεξε αρκετά, είναι η αλήθεια. Είχε κάνει νομίζω και μεταμόσχευση στο ΙΠΑΡ. Βγήκε από το νοσοκομείο, είπε τώρα είμαι Ταύρος, θα κάνω συναυλίες τέτοια. Και μερικούς μήνες έφυγε μετά.
Λίγησε ο Ταύρος, ναι, ναι.
Ναι. Ξέρεις, η ανθρώπινη ζωή είναι πιο εύθραυστη από όσο θέλουμε να πιστεύουμε.
Αλλά επειδή... δεν έχουμε πόσο εύθραυστη.
Ακριβώς. Αλλά επειδή εσύ είσαι και νεαρό παιδί και σε έχω δει, είσαι και σε άριστη κατάσταση, με σένα δεν τα συζητάμε αυτά. Ας τα λέμε εμείς. Λοιπόν, για πες μας, τι σήμερα, τι έχουμε να μας, τι καραμελίτσες ωραίες αθλητικές έχουμε να επιπλήσουμε, να ευχαριστήσουμε.
Έχουμε ωραίες, γιατί είναι μέρα κυπέλου. Ως γνωστόν, το Κύπρο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και τα λεπτά, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε χθες.
Ναι.
Υπήρξαν ομάδες της Super League, οι οποίες έμειναν έξω. Για παράδειγμα, πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στη Λάρισα, στο ΑΕΛΦΑΣ Γιάννενα.
Ναι, αλλά πες μου βρε Πέτρο, δεν ήταν τώρα καραμπινάτο μη πέναλτι αυτό που έδωσε ο διαιτητής και απέβαλε και τον παίκτη, είδα το βλέμμα του γιατί την έφαγε την μπάλα στη μούρη, καμία σχέση με χέρι.
Καμία.
Και όταν σηκώθηκε και ξεζαλίστηκε και είδε ότι του δείχνει και κάρτα, είχε ένα βλέμμα εκείνη την ώρα σαν να έψαχνα να βρει σε ποιο πλανήτη είναι, μήπως κάπου είναι στο διάστημα, δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
Κοίτα, οι διαιτητές νιώθουν πλέον την ασφάλεια του VAR.
Ναι, αλλά εκεί στο κύπελλο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν έχει.
Αυτή είναι μία ανάγνωση.
Ναι.
Ότι μάθαμε, ρε παιδιά, με το VAR, sorry, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά
υπάρχει και η άλλη που λένε οι Έλληνες διαιτητές, ρε παιδιά, τι μας φέρνετε τους ξένους διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια, στα πολυεθνικά παιχνίδια.
Αφού είμαστε καλοί εμείς.
Να σύριε, αφού είμαστε καλοί.
Ναι, αλλά άμα βλέπει το πρόσωπο χέρι, δεν είσαι ακριβώς κάτι. Και νομίζω και ο βοηθός. Γιατί πήγε στο βοηθό ο διαιτητής. Ο ίδιος δεν το έδειξε στην αρχή.
Τίποτα, μαντάρα.
Και αυτό είναι μια απόφαση που επηρεάζει πραγματικά ένα παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ότι τρως τον γκολ από το πέναλτι, παίζει με 10 παίκτες από εκείνη την
τίποτα,
ώρα.
Τίποτα, μεταγύρισε το ματς όλο, βέβαια.
Τέλος πάντων. Πάντως αποκλείστηκε.
Αποκλείστηκε, προκρίθηκε η ΕΛ, προκρίθηκε ο Λιβαδιακός σε βάρος της Αστέρα Τρίπολης, προκρίθηκε η αναγέννηση Καρδίτσας σε βάρος της Καλυθέας. Σήμερα έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα οποία κάποια έχουν ολοκληρωθεί και όλα, αλλά τα καλύτερα έρχονται, να το πω έτσι. Διότι είχαμε Λευκή με Άγιος Νικόλαος 1-2, πέρασε ο Άγιος Νικόλαος.
Εδώ αχ, τώρα... τη Λευκή μοίρε του Κερκυραίους, θα κλαίει η Μαριάτσελα εδώ, δεν πειράζει.
Ναι, προκρίθηκαν στους 32 και ήταν δύο ομάδες που ήταν από χαμηλές κατηγορίες. Λέει, αλλά περάσαμε τώρα 16, ο Άγιος Νικόλαος 16.
Μπορεί να παίξει
πολύ πάθη, Άγιος Νικόλαος Ολυμπιακός. Να πάει κόσμος, ξέρει την περιοχή.
Και αν κάνει την έκπληξη ο Άγιος Νικόλαος μετά.
Ή, για να το τραβήξει ακόμη περισσότερο, γιατί δεν γίνονται και τόσο εύκολα εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο, να πει θα τύχουμε μια άλλη ομάδα και να πάμε τόσο 8, ακόμη καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, όσο ζεις που λένε κτλ. Αυτό ήταν το ένα αποτέλεσμα. Η Λιούπολη Λαμία 0-3 και εδώ εντάξει ψηλεύκολα η ομάδα του Γρηγορίου, παρόλο που έπαιξε με αλλαγές, έβαλε δύο Τσούκαλος, ένα Μαζουλουξής. Προκρίθηκαν Ξάνθη Ιωνικός επίσης 1-2. Προηγήθηκε με τον Πλατέλα Ξάνθη, αλλά έβαλε δύο γκολ γρήγορα 76 και 79 με Ντάλσιο και του Ραμ. Η Λαμία και ήταν αυτή που προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τώρα, σε μισή ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ σημαντικό μάτι.
Εδώ πρώτα δύσκολο γιατί... παιχνίδι.
Ναι, είναι εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός ξέρουμε ότι εκτός δεν. Μέχρι στιγμή δεν έχει πάρει νίκη, έχει πάρει μόνο ένα χ στο Καραϊσκάκη. Ο Ατρόμητος μέχρι στιγμή σε 7 παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχει μαζέψει μόλις 2 βαθμούς, έχει 2 ισοπαλίες, δηλαδή έχει σκοράρει λίγο.
Έχει ξεχάσει βάλει, δηλαδή. Την νίκη. Προσπαθούν να θυμηθούν κάποτε. Τι...
Ναι, και ξέρεις, έκανε και την αλλαγή προπονητή. Πήρε καλό προπονητή, έμπειρο προπονητή, τον παράσχο να το καταφέρει να τα πετύχει. Για την ώρα δεν, έτσι. Δεν. Να πω και μια και τα συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με Μπρινιόλι, Αλεξανδρόπουλο, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνι, Ιωαννίδη, Χουάνκαρ, Κότσιρα, Παλάσιος, Πέρες, Σάρλια και Βέλεφ. Δηλαδή, ας το πω έτσι, έμπειροι καταλαβαίνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2-3 αλλαγές. Δηλαδή, παίζει ο Βέλεφ από την αρχή, παίζει ο Κότσιρας από την αρχή, παίζει ο Ιωαννίδης μαζί με τον Καρλίτος και τον Παλάσιος από την αρχή. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Τρόμητος παίζει με τον Γιαννιώτη στο τέρμα, Γκαλβάο, Καρτάλη, Κυβρακίδη, Κουλούρη, Μαυρομάτι, Νάτσο, Παπαδόπουλο, Σάλομον, Στρούγκη και Κοτσόπουλο. Δηλαδή, πράγμα σπάνιο που έχει 9 στους 11 Έλληνες παίχτες. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει στις 7, στις 9.30 πέφτει η αυλαία που λέμε με το παιχνίδι και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ας το πω, γειτονικό ντέρμπι, Παναχαϊκή Πανατολικός, Πάτρα Αγρίνιο. Πόσο είναι, τίποτα. Ένα μισάωράκι, λίγο παραπάνω. Ένα γειτονικό ντέρμπι. Επίσης έχουμε δράσει και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός θες ζωρίστηκε να κερδίσει την Άλμπα, τελικά σοβαρέθηκε και τα κατάφερε. Ναι, μια χαρά και έκανε το 4-2. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι υποδέχεται την ΕΦΕΣ. Να δούμε αν θα παίξει, και το λέω να δούμε, δεν το ξέρουμε ακόμα. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένουν ο Παναθηναϊκός τον Οκάρο Βάιτ και τον Ιωάννη Παπαπέτρο να δουν τη διάθεση του εορτάζοντα Πρίφτη που έχει σήμερα γενέθλια.
Μάλιστα.
Παίζει απέναντι στην ελληπή ΕΦΕΣ, η οποία και αυτή έχει τα προβληματάκια της, αλλά δεν πάβει να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία όμως μέχρι στιγμής έχει μόλις μία νίκη. Έχει ίδιο ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό.
Ας μείνει εκεί και νικάει την άλλη φορά, δεν μας πειράζει.
Να μείνει
Ευρώπες δεν έχουμε τίποτα. Τα ευρωπαϊκά των ομάδων μας είναι από την άλλη εβδομάδα.
Ναι, τώρα αφήνουν ένα κενό για να κάνουν κύπελα αγωνιστικές που δεν έχουν γίνει, εμβόλυμες που κάνουν τα πρωταθλήματα κτλ.
Ναι.
Για παράδειγμα, έχει η Αγγλία, έχει στην Αγγλία το κύπελο, το γνωστό Carabao Cup.
Καλά, δεν πειράζει. Αύριο εμείς δηλαδή στο μεγάλο μας όχι δεν έχουμε και μπάλες να βλέπουμε κάτι.
Έχουμε δύο κυπελάκια έχουμε, άμα ενδιαφέρει.
Τα πούμε την Πέμπτη αυτά τότε.
Απλώς μόνο γρήγορα να πω ότι σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση η Φενέρμπαχτσε. Διαμαρτύρεται για τα τελευταία τρία της παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα και Ρεάλ, αν θυμάμαι.
Ναι. Ότι?
Ότι δεν μας φύριξε καλά κρίσιμα σφυρίγματα και τον
εκλάβει. Είναι γραμμή Ερντογάν αυτή. Θα κλείσουν καμιά μεταγραφή, κανένα όπλο, κανένα ρώσικο ST-400 και θα το πατήσουν.
Επειδή αύριο παίζει ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, δεν ξέρω.
Να μην έχει φτιαχτεί το κλίμα, καλά έκανες και το πες, Πέτρο.
Που φεύγει ο Μπερτομέου και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το περιβόλιτο κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Γιατί άμα έχει παράπονο και Φενέρμπαχτσε.
Θα το έχουμε υπό την υποψία μας που λέγει και ο Χατζηχρήστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα της Μαριάννα. Σας παρακαλώ, λέει, τι ένωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κινάλ όταν στον επικίδιο είπε η Ιφηγένεια έκανε το χρέος της για να φυσήξουν ούρο οι άνεμοι για το κίνημα έλεος πια. Δεν ξέρω αν, γιατί ακούστηκε κάπως, έχετε δίκιο, αν εννοούσε την προσφορά της όταν το ανέλαβε στα πολύ δύσκολα το Πασό και μετά έγινε Κινάλ, ότι ήταν και μια πολιτική θυσία. Δεν νομίζω ότι αναφερόταν στο χαμό της ζωής της. Δεν μπορώ να το ξέρω. Σας λέω μόνο την εντύπωση που κι εγώ αποκόμισα, γιατί όταν το άκουσα έκανα μια σκέψη σαν για αυτήν που κάνατε κι εσείς, Μαριάννα, και αναρωτήθηκα. Ο Αντώνης, η κηδεία της Φόφης ήταν άψογη όσον αφορά τη συμπεριφορά του πολιτικού κόσμου και όσο και των πολιτών παραβρέθηκαν, ήταν η τελευταία προσφορά της στον τόπο. Η Αριέτα από Τυχείο, έξω από Τυχείο, λέει, πνίγηκαν μετανάστες, μανάδες και παιδιά, γιατί κανείς δεν είπε τίποτα. Κρατάω το ερωτηματικό σου, Αριέτα μου. Ο Μπάμπης Τσέρτος είναι για μένα η πιο κανταδόρικη λαϊκή φωνή που έχουμε και έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1956.
Σαν μαχαίρια. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Χωρίς χαρά.
Ο Βαγγέλης μας διευκρίνησε ότι τα 15 χρόνια ποινής αφορούν την απόφαση για την δολοφονική επίθεση εναντίον της Ιωάννας Παλιοσπύρου με το βιτριόλ, ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. Ναι, εκείνη την ώρα δεν τα συνδύασα, Βαγγέλη μου. Αυτό το τραγούδι που διαλέξαμε απαντάει και στην τοποθέτηση, αν θέλετε, που κάναμε και νωρίς από χθες και ως εκπομπή, γι' αυτό, για την εξέλιξη της ζωής σε παράλληλους δρόμους που κάποιοι μπορεί να είναι ατραπή, μπορεί να είναι γεμάτη σκοτάδι και λάσπη και ο διπλανός να έχει γέλια τραγούδια και κανταδόρους να περιφέρονται, γιατί έτσι είναι η ζωή, είναι πολυσύνθετη και ζούμε το ταυτόχρονο, δεν μπορείς να πεις τώρα είναι αυτό και τώρα είναι το άλλο, και έτσι κάναμε αυτό, συγκεράσαμε αυτό. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Μπάμπη Τσέρτο που έχει τα γενέθλιά του, να ακούσουμε ένα τραγούδι που αρμόζει έτσι στην ατμόσφαιρα και στην στεναχώρια, και να απαντήσω και στο ερώτημα ενός φίλου που έλεγε γιατί όταν έχουμε ένα μεγάλο πένθος και ιδιαίτερα δημόσιο ακούμε μόνο κλασική μουσική. Είναι εύκολο γιατί έχει μια ουδετερότητα, ή όταν ακούς ξένα τραγούδια επειδή ο στίχος δεν έχει την ίδια άμεση απήχηση, αλλά εγώ πιστεύω ότι και στο δικό μας πένθος ακούμε πολλές φορές, ίσως και ιαματικά, κάποια τραγούδια που όμως δεν είναι της πολύ μεγάλης χαράς και της έξαρσης και αυτά, και ταιριάζουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι μόνο το ξένο ταιριάζει στο πένθος, ο καθένας πενθεί με το δικό του εσωτερικό τρόπο και σίγουρα πενθεί με τις έννοιες και τα συναισθήματα όπως τα αντιλαμβάνεται, αν τα ονοματίζει κιόλας. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια μέρα εθνικού πένθους. Ήταν το τελετουργικό του αποχαιρετισμού, του δημόσιου αποχαιρετισμού στη Φόφη Γεννήματα, ίσως η απαρχή για τον αποχαιρετισμό των δικών της ανθρώπων. Παρακαλέσαμε την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που είναι γνωστή και η πολιτική της διαδρομή. Είναι μια γυναίκα δηλαδή που έχει πρωταγωνιστήσει και σε υπουργικό επίπεδο και σε θέσεις κλειδιά. Νομίζω είναι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ή κάνω λάθος, αυτό θα μου το πει η ίδια γιατί είναι κοντά μας. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, σας καλωσορίζω στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας. Είμαι τομεάρχης εργασίας.
Α, τομεάρχης εργασίας. Ζητώ συγγνώμη, αυτό ήταν δική μου αμέλεια και κακή παρακολούθηση. Ότι ήσασταν το ξέρω, αλλά ήμουνα χρονικά λίγο καθυστερημένος. Αλλά δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε αυτό και σε κατάλληλο χρόνο, και μιλώντας και για την πολιτική που δεν σταματάει ποτέ, για την εξέλιξη του δημόσιου βίου. Εγώ θα πάω λίγο πίσω. Τότε στην ΠΑΣΠ, νομίζω ήσασταν μαζί στην ΠΑΣΠ με την Φόφη Γεννηματά.
Ναι, είμαστε παλιές φίλες με τη Φόφη από τα νεανικά μας χρόνια. Τη δεκαετία του 80 ήμασταν μαζί στην ΠΑΣΠ, στη νομική. Εγώ ήμουν στο νομικό, εκείνη ήταν στο πολιτικό.
Α, εσείς νομικάρια καθαρό, εμεί Φόφη Γεννηματά ήταν στο πολιτικό,
Ακριβώς.
Γιατί εμείς τότε είχαμε αυτό το ρατσισμό με του πολιτικού, εμείς που ήμασταν του νομικού, ότι είμαστε, ξέρετε, κάτι λίγο παραπάνω. Αλλά είχαμε και εμείς φίλους.
Συστεγαζόμασταν ούτως ή άλλως.
Είχαμε φίλους.
Μαζί ήταν οι κινητοποιήσεις, οι πορείες, η αφισοκόλληση. Ήταν μια φιλία που σχηματίστηκε από εκείνα τα χρόνια με συνθήκες εκείνης εποχής. Μετά είχαμε μια πολύχρονη κοινή διαδρομή στο κόμμα, στο Υπουργείο, ήμασταν μαζί στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι αγαπημένος, και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Νομίζω όσοι τη γνωρίσαμε, πολύ περισσότερο τα παιδιά της, πρέπει να πω ότι τα λόγια που είπανε τα παιδιά της σήμερα στην εκκλησία ήταν συγκλονιστικά.
Και ιδιαίτερα η Εμιλία, δεν ξέρω, εγώ δεν μπόρεσα να κρατηθώ όπως πρέπει ένας δημοσιογράφος. Βέβαια ήμουνα σε ιδιωτικό χώρο, δεν ήμουνα στον αέρα. Ναι. Αλλά παρότι σκληραίνουμε και εσείς οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί πρέπει συνέχεια να ερχόμαστε σε επαφή με τα δύσκολα και τα πολύ δύσκολα, είναι στιγμές που ένας τέτοιος λόγος, τόσο ειλικρινής και τόσο πονεμένος,
τόσο αυθεντικός,
δεν μπορεί να μη σ' ακουμπήσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω τελικά είναι αυτές οι στιγμές που ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θάνατο, με την απώλεια ανθρώπων που έχουμε γνωρίσει, έχουμε αγαπήσει, ο καθένας με άλλο τρόπο, στην πολιτική, στη φιλία. Είναι και οι στιγμές που μας αποκαλύπτουν πραγματικά.
Που είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους,
είναι η αλήθεια. Για όλους είναι ανθρώπους,
αυτό
ακριβώς.
Το κοινό μας, νομίζω ότι το μοιραζόμαστε, ιδιαίτερα για ένα δημόσιο πρόσωπο που κι εσείς που την έχετε γνωρίσει και εγώ που δεν τη γνώρισα, χάνουμε ένα κομμάτι, γιατί επηρεάζει με έναν τρόπο τη ζωή μας. Να σας ρωτήσω, τότε στο πανεπιστήμιο, που πάντα νιώθουμε ότι αλλάζουμε τον κόσμο, ή θα τον αλλάξουμε, ρε παιδί μου, για δεν μας αρέσει, και καλά κάνει και δεν μας αρέσει. Εκεί χτίζεται πολλές φορές ο άνθρωπος για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτές, και καμιά φορά είναι και σκληρές οι αντιπαραθέσεις και τα λοιπά. Πώς ήταν η εικόνα της Φόφης Γεννηματά? Ήταν, δηλαδή, φαινόταν ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει και σε ψηλό θεσμικό επίπεδο?
Ήταν μια κοπέλα πάντα πάρα πολύ σεμνή, εργατική. Παρότι κουβαλούσε ένα όνομα βαρύ, γιατί πολύ. Ο πατέρας της ήταν ήδη στο εκτελεστικό γραφείο τότε, κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλάμε βέβαια και για χρόνια της μεταπολίτευσης, στο κλίμα της αλλαγής, με τα μεγάλα οράματα και τις προσδοκίες εκείνης της περίοδου.
Πολύ μεγάλο.
Ακριβώς. Και τότε πρέπει να πω ότι και όλες οι νεολαίες της αριστεράς είχαμε και κοινή πορεία. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ΠΑΣΠ, ήταν από το ΡΙΓΑ, από την ΚΝΕ.
Ο Δημοκρατικός Αγώνας.
Ο Δημοκρατικός
Πολλές
Αγώνας.
Φορές στις εκλογές εκεί στην Ομική φώναζε υποστηρικτικά συνθήματα για την ΠΑΣΠ, αλλά μερικά είναι ακατάλληλα στη διατύπωση, τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε στο ράδιο.
Και γι' αυτό και όλοι εμείς που έχουμε περάσει εκείνα τα χρόνια, του 70 και τις αρχές του 80, έχουμε και μία άλλου τύπου σχέση για εκείνη την εποχή, που πολλές φορές τώρα οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να την καταλάβουν.
Έχετε
πώς
ένα...
είχαν ζυμωθεί οι σχέσεις μας.
Έχετε, έχουμε ένα κοινό τόπο.
Ακριβώς.
Που είναι μια μικρή πατρίδα, ας το πούμε έτσι, στο μυαλό και στην καρδιά μας.
Και η Φόφη λοιπόν ήταν και εκείνη δραστήρια πολύ μέσα σε όλα αυτά της εποχής. Στη συνέχεια βέβαια άνοιξε το βήμα της, διακρίθηκε σε πάρα πολλές θέσεις, στην αυτοδιοίκηση, ήταν υπερνομάρχης δύο φορές, βουλευτής.
Ναι, πέρασε πολλά στάδια πριν φτάσει να δώσει τον υπερπάντων αγώνα για τη σωτηρία του Πασόκ,
αλλά
γιατί κάπως έτσι ήταν.
Πάντα κάτι, δηλαδή η Φόφη είχε μια μεγάλη ανθρωπιά.
Ήταν στα αλήθεια έτσι, γιατί ξέρετε πολλές φορές όταν φεύγει ένα δημόσιο πρόσωπο όλοι θέλουμε να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς, αλλά ήταν έτσι.
Ήταν αυτό που έδειχνε, πραγματικά.
Ναι. Αυτό είναι...
Ήταν αυτό που έδειχνε, δηλαδή ήταν πάντα γελαστή και μάλιστα επειδή και η ίδια τα έχει πει ότι από το 2008 και μετά έζησε και την περιπέτεια αυτή με την υγεία της, την αντιμετώπισε πάντα με θάρρος, με αξιοπρέπεια, ευπρέπεια και δεν την έκανε ποτέ κομμάτι της δικής της παρουσίας. Δηλαδή μίλησε για αυτήν περισσότερο για να ενθαρρύνει στην αντιμετώπιση του καρκίνου, που εκείνη την περίοδο μάλιστα ήταν και ταμπού, δεν γινόταν εύκολα συζήτηση για αυτό το θέμα.
Αλήθεια είναι. Ακόμα το τι λέμε η επάρατος, φόβο.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς,
η λέξη
η επάρατος,
μας τρομάζει.
Η κακιά αρρώστια, λέμε... Θυμάμαι παλιά δεν τη λέγανε αυτή την κουβέντα και η Φόφη έσπασε αυτό το ταμπού, στήριξε τις γυναίκες, στήριξε πάρα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και είδατε ότι έφυγε στην ουσία όρθια. Και αυτό ήταν και το σοκαριστικό, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία στην ουσία μάθαμε ότι έφυγε είναι γιατί μέχρι τη στιγμή που πήγε στο νοσοκομείο, εγώ τη θυμάμαι στη Βουλή πριν λίγες μέρες να κάνει ομιλία.
Να. Ναι, λίγες μέρες πριν έδωσε μια συνέντευξη εδώ.
Και το χαρακτηριστικό της.
Δεν το περίμενε κανείς. Η ίδια ίσως γνώριζε βέβαια, αλλά δεν μπορούσες να αντιληφθείς από την παρουσία της ότι κάτι τέτοιο.
Αυτό, και αυτό δεν το έδωσε κάνει... το δικαίωμα ποτέ σε κανέναν να την αντιμετωπίσει διαφορετικά.
Να λυπηθεί, ναι.
Ακριβώς.
Δεν γνώρισε το γνώρισε μόνο αποδοχή και θαυμασμό. Αυτό είναι πολύ
ναι.
δύσκολο.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως και το παράδειγμα που αφήνει. Το θάρρος της, η αξιοπρέπειά της και σίγουρα ότι ήταν μια αγωνίστρια και στη ζωή της και στην πολιτική.
Άρα είναι δικαιολογημένος, αν μπορεί να πει κανείς, γιατί ο πόνος μιας απώλειας, δεν λέω για τους δικούς της, ενώ πάντα στο δημόσιο βίο που έχουμε ανάγκη και από ανθρώπους, είτε είμαστε κοντά τους πολιτικά, είτε μακριά τους, να δίνουν ένα στίγμα τέλος πάντων που να κάνει να αξίζει η παρουσία. Αυτό το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα χρειάζονται ευρύτερα, πέρα από το πόσο κοντά ή μακριά μας είναι πολιτικά. Άρα όταν χάνεις ένα τέτοιο άνθρωπο, ίσως είναι και πιο έντονο το δημόσιο πένθος. Ξαναλέω,
ναι,
το
και γι' αυτό και όλες είναι χαρακτηριστικό ότι από όλα τα πολιτικά κόμματα υπήρχε αυτή η σύσσωμη συγκίνηση, σλήψη και όλο αυτό που εκφράστηκε αυτές.
Το εννοούσαν, λέτε, δεν ήταν ένας καλοπισμένος λόγος.
Όχι.
Έτσι, για την επικοινωνία. Γιατί υπάρχουν και αυτά και το καλά, το γνωρίζετε.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όποιος είναι στην πολιτική μπορεί στη δημόσια εικόνα να δίνει μια μάχη για τις ιδέες του, για το κόμμα του, αλλά υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά. Ναι.
Ο τρόπος, μα είναι πρόσωπα. Καμιά φορά το ξεχνάμε αυτό με τα κεντρικά
και δεν
πρόσωπα.
Το ξεχνάμε και ναι. Πολλές φορές δεν ξέρουμε κιόλας και τα προβλήματα που ο καθένας ναι. ή κάθε μια κουβαλάει.
Ότι όταν ξυπνήσουν το πρωί και αυτοί θα πρέπει να φάνε ένα πρωινό, αν θα φάνε,
ακριβώς.
Να λογοδοτήσουν στην καθημερινότητα, να μην έχουν
παιδιά,
κοιμηθεί καλά.
Ναι.
Δεν φύτρωσαν σε ένα πολιτικό κάτι θερμοκήπιο. Είναι άνθρωποι που μεταφέρουν και αναλαμβάνουν και ένα αυξημένο βάρος ευθύνης σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους.
Είναι αναγκαστική ναι. μέσα από την πολυδημοσιότητα, την αντιπαράθεση.
Και άρα ο τρόπος που το κάνουν είναι πολύ σημαντικός, γιατί αυτός είναι που μένει ο τρόπος των,
ακριβώς,
των
ακριβώς.
ανθρώπων. Στις διαφωνίες πώς ήταν? Εσείς ας πούμε είστε ένα πρόσωπο που έχετε μια πολύ κοινή διαδρομή. Δύο πράγματα θέλω να πείτε για το πώς ήταν στις διαφωνίες οι Φόφοι γεννήματα και μετά για το κομμάτι του μια γυναίκα να φτάσει στα ψηλότερα. Είναι πραγματικά πολύ δυσκολότερο? Εγώ έχω μια απάντηση, αλλά το θέλω από εσάς.
Να ξεκινήσω με το πρώτο που με ρωτήσατε. Καταρχάς, με τη Φόφη όσο συνεργαζόμασταν δεν είχαμε στα αλήθεια διαφωνίες. Και μάλιστα και την περίοδο που ήμασταν στο Υπουργείο Υγείας, επειδή είχε αρχίσει τότε και η χρηματοπιστωτική κρίση, είχαμε και ένα κοινό μέτωπο. Mm-hmm. Την προσπάθεια να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το κοινωνικό κράτος, που το πιστεύαμε και οι δύο πολύ. Η Φόφη το πόναγε πάρα πολύ το θέμα του ΕΣΥ. Και
το νιώθε και ως μια παρακαταθήκη,
ακριβώς,
βέβαια, ήταν η συνέχεια.
Και της παρακαταθήκης του πατέρα της, αλλά νομίζω ότι στην πορεία και η υπόθεση της, του αγώνα που έδινε για την αρρώστια, νομίζω ότι την έκανε ακόμα
με
μεγαλύτερο πείσμα και ευαισθησία.
Χθες,
το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Να αναφέρω κάτι, γιατί και ένας άνθρωπος, ένας ακροατής που μας ακούει, έστειλε ότι το μόνο λέει πολιτικό σχόλιο για αυτό που, για τη διάλυση του έργου του ΕΣΥ του πατέρα της, δεν το μεταδίδεις. Και κάνει λάθος, γιατί χθες από την τελευταία συνέντευξη της Φόφης Γεννηματά, που την έδωσε εδώ στη δική μας εκπομπή, Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ, έπαιξα ακριβώς το απόσπασμα που έλεγε για το ΕΣΥ. Και ότι όντας αποδυναμωμένο τώρα μέσα στην πανδημία, αυτό μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Γιατί αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις και τις άλλες ασθένειες, δεν είναι μόνο η COVID.
Ακριβώς.
Και μάλιστα το τελευταίο κομμάτι του αποσπάσματος που μεταδώσαμε, αλλά κάποιος που δεν το έχει ακούσει, σου λέει δεν είπες τίποτα, έλεγε η Φόφη Γεννηματά λίγες μέρες πριν μπει στο νοσοκομείο, ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είναι κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Αυτό το λέω και για τον ακροατή που επειδή δεν τ' άκουσε νόμιζε ότι κρυβόμαστε, αλλά και γιατί η ίδια είχε μια αυξημένη, έτσι, ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία, που είναι πολύ μεγάλη
παρότι
κουβέντα.
Παρότι σήμερα είναι μια μέρα πένθους και δεν θα ήθελα κι εγώ να μπω σε πολιτική συζήτηση, ένα από τα μείζωνα θέματα που συνεχώς αναδεικνύουμε στη Βουλή είναι ακριβώς η ανάγκη να στηριχθεί, όπως δεν έχει στηριχθεί, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε περίοδο πανδημίας. Αλλά φυσικά σήμερα είναι μια μέρα που δεν θα ήθελα να μπω περισσότερο στο πολιτικό mm-hmm. σκέλος. Είναι μια μέρα περισσότερο αποχαιρετούμε τη Φόφη. Και
ήταν πιο δύσκολο, επειδή ήταν γυναίκα, να κερδίσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, να δώσει αυτόν τον αγώνα, να δημιουργηθεί το κοινάλ για να επιβιώσει, έτσι όπως η ίδια το αντιλαμβανόταν η σοσιαλιστική κεντροαριστερά.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι για μια γυναίκα πάντα ένας δημόσιος ρόλος απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά και προσπάθεια. Και επαγγελματικά το ίδιο συμβαίνει. Το ξέρουμε ότι ακόμα δεν είναι αυτονόητο μια γυναίκα να παίρνει ισχυρή θέση στα δημόσια πράγματα. Πολύ περισσότερο όταν γίνεται πρόεδρος σε ένα κόμμα, όπως ήταν η Φόφη Γεννηματά, και μάλιστα σε μια περίοδο δύσκολη για το κοινάλ. Εγώ βέβαια τη Φόφη πολιτικά την έζησα μέχρι το 12 πιο πολύ, γιατί mm-hmm. μετά, όπως ξέρετε, διαγράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ τότε, είχα καταψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο.
Σας μίλαγε όταν σας έβλεπε ή σας έκανε μούτρα που δεν ψηφίσατε?
Όχι, αλίμονο. Πάντα είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Βέβαια δεν είχαμε την συχνή επαφή που είχαμε στο παρελθόν.
Που εκ των πραγμάτων προκύπτει όταν είσαι στο κοινό χώρο.
Η αγάπη ήταν δεδομένη σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν επηρεάζεται από τις πολιτικές εξελίξεις και αλίμονα να επηρεαζόταν.
Αλλά σημαίνει ότι είχε και πολύ γερακότσια για να μπορέσει να είναι γυναίκα πρόεδρος κόμματος, δυστυχώς. Γιατί ακόμα, δυστυχώς
αυτό,
για το ότι μια γυναίκα είναι δυσκολότερο με αυτή την έννοια το λέω.
Φυσικά, γιατί και πρέπει και να φτάσει εκεί με διπλάσια προσπάθεια και να μπορέσει να επιβληθεί με την θετική έννοια. Mm-hmm. Και η Φόφη είχε και αυτό το συγκεκριμένο που νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν, ότι δηλαδή έδωσε εκείνη τα χαρακτηριστικά στο ρόλο και όχι ο ρόλος σε αυτήν. Δηλαδή ήταν πρόεδρος σε δύσκολη περίοδο και μια δύσκολη περίοδο για το ίδιο το Κινάλ. Αλλά παρόλα αυτά το έκανε με ευαισθησία, με χαμόγελο, με το δικό της τρόπο. Mm. Που νομίζω ότι αυτό είναι που τελικά αναγνωρίστηκε κιόλας σήμερα.
Ναι, ο τρόπος είναι το καθοριστικό στοιχείο στο δημόσιο βίο. Ναι.
Ακριβώς.
Ο τόπος και ο τρόπος είναι τα δύο συστατικά του δημόσιου και του δημοκρατικού και του πολιτικού. Και όταν άνθρωποι μπορούν να βάζουν τη σφραγίδα, να μην γίνονται ο ρόλος, αλλά να του... Πολύ ωραία το είπατε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί πάει πολύ βαθύτερα.
Και για ένα άλλο λόγο, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι μια γυναίκα για να σταθεί σε υψηλή θέση πρέπει να πάρει ανδρικά χαρακτήρα.
Να γίνει, ναι, και αυτό είναι ότι χειρότερο. Ναι. Άμα είναι να είναι χάλια σαν και εμάς, το παίρνει και ένας άντρας κατευθείαν. Όχι, το λέω άνετα εγώ επειδή είμαι άντρας.
Ότι μπορεί κανείς να είναι αυθεντικός και πρέπει να είναι αυθεντικός και ταυτόχρονα να έχει τα χαρακτηριστικά που θα τον φτάσουν να έχει αυτή την υπεύθυνη θέση.
Για να δώσει και αυτό το παραπάνω.
Ναι, άρα η Φόφης γεννηματά σε αυτό το θέμα νομίζω το πέτυχε.
Δεν υποδίθηκε ένα ανδρικό κακέκτυπο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Έδωσε το δικό της στίγμα σε αυτή την θέση και μάλιστα δίνοντας ταυτόχρονα και αυτόν τον αγώνα με αξιοπρέπεια για την υγεία της.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Και σε ένα επόμενο ραντεβού μας, τον απόϊχο αυτής της λήψης, θα μιλήσουμε πάλι για τα πολιτικά μας που είναι συνέχεια έτσι σε μια... Ωραία οξύτητα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
καλή συνέχεια.
Πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Διαβάζω του Τάσου το μήνυμα γιατί βλέπω ότι αποκομίζει και μια ευχαρίστηση όταν μου επιτίθεται και το ξέρεις πως γελιοποιείσαι και μόνος σου, δεν είσαι χαζός και λογοκρίνεις και διαστρεβλώνεις και επομένως γελιοποιείσαι. Εντάξει Τάσο. Πόσο μικρά είναι όλα αυτά όταν μιλάμε για σημαντικά θέματα και για απώλειες. Η Ισμήνη από τη Θεσσαλονίκη, η υπερβολή αλλοιώνει την ουσία. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε την ουσία της δημόσιας απώλειας, Ισμήνη μου, που αφορά και την Φόφη γεννηματά. Είμαι και εγώ 56, γράφει ένα άλλο μήνυμα, με τρία παιδιά συγκλονισμένοι από το θάνατο της Φόφης γεννηματά σήμερα. Με δάκρυα της υποσχέθηκα να γίνω καλύτερη μητέρα και πιο γενναιόδωρος άνθρωπος. Είναι αυτό που σας έλεγα, τα δημόσια πρόσωπα, ακόμη και αν δεν τα γνωρίζουμε έτσι άμεσα, επηρεάζουν με πολλούς τρόπους τη ζωή μας. Ο Νότης Ανανιάδης, ο καλός συνάδελφος και πολιτικός συντάκτης που παρακολούθησε σήμερα και όλη αυτή τη διαδικασία, είδατε, βιάζομαι εσωτερικά σε δύο λεπτά που είναι αδύνατον, αλλά ο Νότης θα το καταφέρει, να μας δώσει ένα στίγμα από αυτό που ήταν έτσι τουλάχιστον ως τελετουργικό τελευταίος αποχαιρετισμός Φόβης γεννηματά. Γεια σου, καλησπέρα Νότη.
Καλησπέρα Ανδρέα. Κοίταξε, τα ρεπορτάζ τα είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι τα ακούσαμε, όσοι ακούν πρώτο.
Οπότε, τι κράτησες εσύ από όλο αυτό που θα το έλεγες σε ένα φίλο και δεν το...
Είναι ένα ερώτημα και ένα αίσθημα. Είναι το αίσθημα της πάνδημης και άφατης οδύνης και το ερώτημα το πολιτικό, πώς κατάφερε η Φόφη γεννηματά να είναι Φόφη, όπως... αναφέρθηκε σε έναν από τους συγκλονιστικούς επικηδείους και όχι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά. Και πώς κατάφερε αυτή η γυναίκα τώρα στο τέλος της ζωής της, με την πρόωρη απώλειά της, να ενώσει όλο τον πολιτικό κόσμο. Είδαμε προχτές στη Βουλή σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί.
Ναι, το μόνο δεν χρειάζεται να σε προειδοποιήσω εσένα γιατί είσαι έμπειρος, δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η ένωση. Σε 2-3 μέρες μην ανησυχείς από εβδομάδα, αλλά το ότι επετεύχθη...
Με την ποιητικότητα του λόγου του που τον διακρίνει ο πρόεδρος της Βουλής, στον επικείδιο είπε ας ελπίσουμε ότι το υποκείμενο νόσημα, η βασική νόσος της πολιτικής, ο διχασμός, να ξεχωρίσει. Να μην η αθεία, α το πούμε έτσι. Συγγνώμη, να μην παραταθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είδαμε οι βουλευτές να κλαίνε διαφορετικών κομμάτων να πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Είδαμε όλη σύσσωμη την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου συγκινημένη σήμερα στη Μητρόπολη και μετά στο πρώτο νεκροταφείο. Απλό κόσμο και μάλιστα κόσμο όχι ψηφοφόρων υποχρεωτικά του Κινάλ να την αποχαιρετούν με αυτό που είπα εισαγωγικά πάνδημη και άφατη οδύνη. Ίσως ακριβώς λόγω του θάρρους της, ακριβώς λόγω της περιπέτειας ζωής της, στην πραγματικότητα έχω γίνει μετά πάλι τον καρκίνο από σε όλη τη ζωή. Έχασε τη μητέρα της μέσα σε 8 μήνες.
Μετά έχασε τον πατέρα της, ίδια διαγνώστηκε νωρίς.
Έχοντας παλέψει και έχοντας κερδίσει.
Θέλει φορά, τεράστιο θάρρος και δύναμη.
Με θάρρος αντιμετωπίζοντάς της, με στένος.
Ίσως γι' αυτό, Νότι. Ίσως γι' αυτό να βρίσκουμε όλοι κάτι.
Ναι, και αυτό να ξεπέρασε τα όρια της όποιας πολιτικής
στενής κομματικής οπτικής.
Της ρηχικής πολιτικής.
Ωραία το πες,
να ρηχείς. Να έγινε ένα πιο πηγαίο αίσθημα. Θα μας μείνει ως παρακαταθήκη ότι μια γυναίκα κατάφερε κάποια στιγμή να ενώσει όλο το πολιτικό κόσμο.
Και να σπάσει και πολλά στερεότυπα. Είναι ρηχός ο χρόνος δυστυχώς. Με διώχνουν από το στούντιο, μου νομίζεις. Δεν φεύγεις μόνο εσύ. Φεύγω και εγώ. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συμπτυγμένη έστω παρουσία. Εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Θα του ρίξω, θα του βάλω πιπέρι στο στόμα του Παπαζαχαρίου, να μην μπορεί να λέει στο τέλος αυτά που λέει. Για να δούμε τι γνώμη είχε για το πιπέρι. Αύριο, εθνική επέτειος, θα είμαστε εδώ με το απολύτως σχετικό. Σας έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη. Καλό βράδυ.